Gerbėjus Kristui, mylimi Marijos radijo klausytojai, šiandien aktualių laidoje nepaprastai džiaugiuosi kalbindamas arkivyskupą Lionginą Virbalą, kuris yra atsakingas už užsienio lietuvių sielovadą visame pasaulyje. Taigi, sveiki.
Sveiki.
Miela ekscelencija jūs kalbinti, nes artėjame prie šventės maldos už lietuvius pasaulyje dienos, kuri įprastai minima sekmadienį artimiausiam Švento Kazimiero dienai.
Faktiškai visuomet būna pirmasis kovo sekmadienis, bet logika, kodėl jis pasirinktas, be jokios abejonės, tai Švento Kazimiero Lietuvos globėjo artimiausias sekmadienis. Tai svarbu lietuviam ir Lietuvoje, bet ir ypač kitose šalyse, kur dažnai lietuviai gyvena toli nuo savo parapijos, nuo bažnyčios, jie gali susirinkti sekmadienį. Tai ne pati kovo ketvirta, bet sekmadienis maldos už lietuvius pasaulyje diena. Ir jinai pradėta minėti, pirmą kartą paminėta 2014 metais. Tuo metu atsakingas už lietuvių sielovadą užsienį prelatas Edmundas Putrimas labai norėjo ir prašė viskupų konferencijos, kad būtų įsteigta tokia diena ir be abejo, kad visi labai mielai sutiko. Turbūt pora dalykų, kodėl ji ta diena atsirado, kuo ji svarbi, kuo reikalinga. Na tai, su pirma, tai žinom, kiek daug lietuvių gyvena užsienyje. Nuo pat 19 amžiaus ir pokario migracija ir nu, po 90-ųjų metų Lietuvai atkūrus nepriklausomybę keli šimtai tūkstančių, kiti skaičiuoja 600-700 tūkstančių lietuvių išvažiavo iš Lietuvos. Tai reiškia, didelė dalis mūsų yra pasklydusi pasaulyje, ir, bet vis tik tai išliekam viena tauta. Jeigu staiga kažkokia tai kliūtis atsirastų, kuri trukdytų bendraut, susisiekt, susiskambint Lietuvoje esantiems žmonėm ir jų artimiesiam užsienyje. Čia tragedija, neįsivaizduojamas dalykas. Ir kaip svarbu buvo susijungti šeimom, pavyzdžiui, pokarį, buvo šeimų, kur vyras išvykęs į vakarus, žmona pasiliko Lietuvoje ir negalėjo susijungti. Tai graži istorija arkivyskupo Gintaro Grušo, tai jo mama būtent tai pasiliko, nes negalėjo kartu išvykti. O jo tėvelis su vyresnė sesė išvyko. Ir tik tai 60-aisiais metais buvo sutarta tarp Jungtinių Valstijų ir Lietuvos, kad gali susijungti kažkiek tai šeimų, tarp jų buvo ir jo tėvelį. Na tai labai labai svarbu mum, kad pajus, kad esam vieningi. Bet tai nėra vien tik tai, na, kažkokia tai lietuvių vienybės diena, ar ne, yra kita baltų vienybės diena ir labai gražu, labai gerai, bet čia yra maldos diena. Maldos diena, kad suprastumėm, kad tai nėra vien tik tai tai, ką mes darom, kad viešpaties rankoje mūsų likimas. Maldos diena suprast, kiek daug Lietuva iš viešpaties gavo, kiek viešpats laimino mūsų kelią ir kiek padėjo. Prisimenam, žinau, mišes lemtingais momentais kažkada, tai galbūt tai, kur mūsų atmintis liečia, dar siekia, tai prie dar uždarytos Vilniaus arkikatedros mišios arba mišios prie Seimo sausio 13-ąją. Na ir daugybė tų momentų galim surasti, bet taip pat ir kiek žmonių, kurie vadovavosi Evangelija, kurie žvelgė į Kristų, ir buvo Lietuvos patriotai, vyrai ir moterys, pasauliečiai, seselės, vienuolės, kunigai, labai įvairūs žmonės. Ir kiek jie padarė dėl Lietuvos. Na tai tiesiog, kad prisimint, kad reikia mums tos pagalbos ir kad mes sektumėm jų keliu. O malda tai visuomet, na ne vien tai, kad na viešpatie, aš pasimeldžiau, tau patikėjau, tai dabar aš jau esu laisvas, jau mano ranko švarius. Tai ne, jokių būdų. Kaip tik tai meldžiuosi, reiškia, man taip rūpi, aš visas įsitraukęs, aš jaučiu didžiausią atsakomybę. Bet taip pat ir meldžiuosi. Visuomet tikinčiam žmogui tie dalykai neprieštarauja. Visiškas pasitikėjimas viešpačiu ir atsidavimas kažkam, ką jisai nori pasiekti. Tai tie dalykai eina greta.
Kalbant apie maldą, šiandien labai daug žmonių susiduria su įvairiausiais sunkumais gyvenime ir Dievą dažnai prisimena, kai tik tai blogai. Šis atvejis mus kviečia turbūt pasimelsti ir susivienyti maldoje, kad Dievas laimintų mus. Kaip jūs patartumėt žmonėms, kurie gal tokį truputėlį jaučiasi atitolę nuo tų dalykų? Arba kurie labai praktikuoja, bet vat ieško naujų būdų. Esate Jėzaus draugijos narys. Ką šventas Ignacas, kaip jis padėtų gal šiuo atveju?
Gal mūsų laikmečio žymė tokia, na, reikia visuomet kažko naujo, kažko kitaip, dar kažko neišbandyto. Be abejo, kad ta žavi ir gerai, reikia būti tokiu judriu, ieškot savo kelio, eiti į priekį, taip pat ir dvasinėme gyvenime, tai aš vienprasmiškai už tai. Bet tai nereiškia, kad tai, kas įprasta arba žmogus turi kažkokią tai būdą melstis, kad tai, na, tarsi nurašyti reikėtų. Jo, jokių būdų. Tai tiesiog kiekvieno kelias, kiekvieno pasirinkimas. O malda tai, kaip sakiau, tai visų pirma tai, ką aš širdį turiu. Kai aš širdį nešiojusi, aš patikiu viešpačiu ar artimą žmogų, ar kažkokią tai savo gyvenimo įvykį, na, nežinau, čia banalu būtų, bet ar ne, jeigu sergu, tai na, aišku, kad man tai tas rūpi, arba jaunas žmogus, kurio laukia egzaminas, vėlgi jam rūpi tas toks reikšmingas jo gyvenimo momentas, bet taip pat ir plačiau matyti kitus žmonės ir matyti lietuvius Lietuvoje ir pasaulyje kitose šalyse. Tai turėt, kad kai meldžiuosi, esu neabejingas. Man tai yra svarbu. O ta malda, na, jinai kiekvieno labai paprasta gali būti tos maldos, kurios mes dažnai kartojam, kurios dažnai pavadinam lūpų malda, ar tai Jėzaus išmokyta Tėve mūsų, arba na, didžia dalimi iš šventų rašto paimta sveika Marija ir tik tai pridėta pabaiga su prašymu, na ir kitos maldos rožinis, kurį meldžiamės. Galbūt artėjant švento Kazimiero šventėje prisiminam šventą Kazimierą, o yra daug gražių kreipinių į jį, tai jie sudėti į litaniją. Ir meldžiantis galbūt staptelėt prie vieno, kitą kartą prie kito kreipinio ir ką jis reiškia man, ką reiškia mum kaip lietuviam, kodėlgi tie kreipiniai yra. Ir be abejo šventasis raštas, kiekvienos dienos šventų rašto skaitiniai, kurie skaitomi mišiose, labai paprasta, visur jūs galima rasti, katalikai LT svetainėje, programėlėje valandų liturgija ir be abejo magnifikat leidinukė ir kitur. Tai tiesiog atsivertus mes surandam. Arba tie, kurie skaito šventą raštą galbūt kiekvieną dieną ir turi, žinau, siekį per metus perskaityti visą šventą raštą, ar per kažkurį kitą laiką. Tai vėl tuo momentu pajust, kreiptis į viešpatį, viešpatį tavo žodis, tegu skamba mano širdį, tegu apšviečia mano gyvenimą, mano situaciją ir mūsų gyvenimą, mūsų situaciją kaip lietuvių tautos, kuri daug jos žmonių yra įvairiose šalyse gyvenančių.
Kalbant apie lietuvių identitetą, kaip tai yra mums iš tikrųjų svarbu? Aš kartais pagalvoju, pavyzdžiui, apie lietuvius šventuosius, pavyzdžiui, apie palaimintą Jurgį galvoju. Na, jis turbūt tas tautinis identitetas žmogaus, jisai greičiausiai yra tai, kas įeina į mūsų sielos sandarą, kas įeina į mūsų netgi, na, vidinį identitetą ir kad, ką mes nešamės į amžinybę, mes tom irgi esame lietuviai, tam tikrą tokį, vat, tai ar galima taip sakyti, kad tai yra, nu, toks svarbus, kaip, vat, sielos tam tikras atspindys mūsų, ar sielos spalva, viena iš spalvų.
Tai, kas esam, kur gimė, ką patyrė, ką atsinešam, ką esam perėmę iš tėvų, tai mus formuoja. Ir didžia dalimi kalba, kurią kalbam, ji vėl turi savo tam tikrą, nežinau, kaip pasakyti, poveikį, logiką, tą būdą išsireikšti ir žodžiu, ir daina. Tai visi tie dalykai, nu, neatskiriami. Aš negaliu būti nelietuvis, kaip ir aš negaliu būti ne katalikas, ne krikščionis. Tai mane įtakoja visą tai ir be abejo mūsų tautos istorija, bet ir šventieji, ir visa aplinka. Mums tai turi tą didžiulę įtaką ir būtent tokie ateinam melstis, ateinam šlovint viešpaties. Ir antras dalykas, kuris, na, vėlgi neatskiriamas yra, tai, kad aš kažkaip tai neiškeliu tiek, kad tas nustelbia visą kitą. Kitas žmogus su kita patirtimi, su kita kalba, su kita savo pasaulė jauta, jisai lygiai toks pat yra kaip ir aš. Na, kartais lietuviai mėgsta sakyti, na, oi, čia Lietuva, tai yra kažkas, tai čia labai, čia lietuviai išskirtiniai, čia nėra tokių kitos tautos pasaulyje tokios. Arba priešingai, ai, jau čia pas mus, tai čia viskas blogai, čia, ai, tai čia jau nieko gero toj Lietuvoje. Ne, ne, mes esam lygus su visais kitais ir, kaip tikintis sakom, dievo vaikai. Tai svarbu neatsižadėti, svarbu turėti tai, kas manyje yra, ir su tuo eiti link viešpaties, nes tikėjimas sujungia visus. Paulius sako, nėra nei žydo, nei graiko, nei vergo, nei laisvojo, nei vyro, nei moters, yra kažkas, kas daugiau. Ir tai išlieka amžinybėj, tas daugiau, kas mūsų vienė su Dievu.
Ekscelencija, važinėjate, lankote žmonės užsienyje lietuvius ir jiems padeda aukojant šventą mišių auką. Koks įspūdis jūs šitą tarnystę ne taip jau labai senai pradėjot, ar ne, ir koks jums vat, per šitą visą laiką įspūdis, kas jums labiausiai kelia nuostabą, rūpestį kaip kur?
O tai čia labai plati tema, kadangi Lietuva yra viena, o daugybė pasaulyje valstybių šalių, taip pat ir kontinentų, kur lietuviai gyvena, yra vien lietuvių bendruomenių oficialiai steigtų virš 50, tai reiškia 50 šalių, gal ne visos veiklios, ne visos didelės ir taip pat ne visur yra veiklus arba susibūrę organizuoti katalikai, galbūt jų labai nedaug. Tai tikrai labai daug ir nesvarbu lietuvių, kuriuos sutinku, tas troškimas išlaikyti savo ir tautiškumą, ir savo tikėjimą. Pavyzdžiui, Lietuvoje turbūt neįsivaizduojama, kad į sekmadienio mišes, pavyzdžiui, žmogus važiuotų valandą, pusantros valandos, kad pasiektų bažnyčią. Bet tai nėra retas dalykas užsienio lietuviam. Pavyzdžiui, Jungtinėse Amerikos valstijose. Nors prie pat, gal už 5 minučių pėsčiomis yra katalikų bažnyčia, bet jie, na, anglų kalbos ir jeigu žmogus nori lietuviškai, jisai važiuoja valandą, pusantros į lietuviškas mišes. Galbūt ne kiekvieną sekmadienį, ne visuomet, bet stengiasi palaikyti, tai yra gražu. Na ir aišku, rūpesti kelia tai, kad vis tik tai ta senesnė karta, kuri labai jautė atsakomybę už lietuviškas organizacijas ir taip pat parapijas, jie jau pasitraukė, jų vaikai jau jie ne visuomet gerai ir lietuviškai galbūt kalba. Antras dalykas dažnai jau mišrė šeima sukūrė. Ir trečia tai, kad jie pasklidė ir gyvena dar toliau kituose miestuose. Ir tada tie lietuviški židiniai, parapijos, na, jiem nėra lengva išsilaikyti. Ir nuolat kalbama apie grėsmę, kad gali būti uždaryta viena ar kita bažnyčia, jau praeitį daug kartų taip yra įvykę, tai tikrai kelia rūpestį. Dabar nauji būdai, kaip pasiekti žmonės, tai taip pat ir interneto pagalba, štai labai graži iniciatyva Nekaltojo prasidėjimo vargdienių seserų, minint palaimintojo Jurgio Matulaičio 100 metų apsilankimo Jungtinėse valstijose, Amerikoje sukakti ir laukiant jam skirtų jo vardu pavadintų metų 27-aisiais, interneto pagalba suburt žmonės, kurie bebūtų už Atlanto, ar Europoje per internetą, kadangi laikas galima kažkaip tai prisiderinti, bet dar labiau galima paskui tą medžiagą arba pokalbį, pristatymą išklausyti taip pat ir internete, YouTube kanale Palaiminto Jurgio Matulaičio misijos Le Monte. Na tai va, tie įvairūs būdai, kuriais bandom pasiekti tikinčiuosius, kaip ir ruošimas sakramentam vaikų, dažnai, neišvengiamai, kažkokia tai dalis vis tiek vyksta susisiekiant tik tai interneto pagalba. Nes kartais, pavyzdžiui, kaip Australijoje, kur yra na, milžiniški atstumai tarp miestų ir vienintelis lietuvis kunigas, tai jisai nekaip nepasiektų sekmadieniais, tik tai retkarčiais gali aplankyti. Tai tas ruošimas, pagalba žmonėm ruoštis pirmai komunijai sutvirtinimui, neišvengiamai panaudojantis ir interneto pagalba.
Ekscelencija, matom pasaulį daug įvairiausių įtampų. Ir Lietuvoje kartais nudiegia žmonėms tam tikri neramumai ar kažkokie vat baimė. Minim 35 metus taip pat nuo sausio 13 irgi tam tikro vat, susieti galima tuos įvykius. Kaip užsienio lietuviai, ar jie irgi gyvena tokiuose, kokie iššūkiai, su kuo susiduria žmonės šiandien užsienį? Atrodo, kad užsienį tai, o žinot, saulė šviesesnė, ar ten jau mažiau problemų ir taip toliau.
Na, tai gal bendrai reikia pasakyti vėlgi tą mintį pakartot, kad esam viena tauta. Ir mes esam reikalingi vieni kitiem. Buvom reikalingi ir praeity. Turbūt mažai lietuvių Lietuvoje žino, kiek daug yra padarę užsienio lietuviai rūpindamiesi Lietuvos laisvę. Savo šalyse, kreipdamiesi į kongresmenus, į senatorius, į valdžios atstovus, demonstruodami, organizuodami, jungdamiesi su kitom tautom. Na tai kiekviena proga, kuria tik buvo įmanoma. Tai tie, kurie su vietmečiu nesiklausė Amerikos balso ar Vatikano radijo, tai jie niekur negalėjo to žinot. Ir dabar jiems didelė naujiena, didelis nustebimas, kad kiek daug yra padarę. Bet daugelis ir nežino. Ir, pavyzdžiui, net ir sausio įvykių metu lietuviai susiorganizavo Lemonte įsteigti tiesiog tam tikrą centrą, informacijos centrą, kur galėjo skambinti tiek žmonės, tiek žiniasklaidos priemonės, radio, televizijos, laikraščiai. Ir jie skleidė, kas darosi Lietuvoj, kokie pavojai iškyla, kas yra, kas svarbu. Po to įvykių suprato, kad reikės pagalbos Lietuvai, įsteigė pagalbos organizacijas. Ir ta didžiulė pagalba pati įvairiausia. Materialinė taip, bet patirties, žinių, ryšių, na, tokio pagalba tai buvo milžiniška. Tai sausio 13, galim sakyti, na, susijungia tos pastangos čia, lietuvių Lietuvoj ir lietuvių užsienyje. Be abejo, dabar pasikeitusi situacija, daug žmonių naujai išvažiavusių, na, naujai, jeigu prieš 30 metų galima sakyti naujai, turbūt, kad ne jau. Ir tai pripažįstama, kad daugelėje šalių ta nauja emigracijos banga ji atgaivino lietuvišką veiklą. Lietuviškas organizacijas įsiliejo naujai, netgi gražiai kalba, na, pastebi Amerikos lietuviai, sako, kai atvažiavo iš Lietuvos daugiau žmonių, net ir mūsų kalba pasikeitė, nes jie dažnai kalbėjo tą išsivežtą dar prieškario kalbą, o Lietuvoji natūraliai, jinai keičiasi, vystosi, taigi net ir tokia įtaka. Įtampų daug, visur. Ir mes matom, kad ir tarp lietuvių į tos įtampos atsiranda ir kartais galbūt net ir, na, žvelgiant į užsienį gyvenančius lietuvius, na, tai ko jie išvažiavo, tai jie čia tik savo nori gero gyvenimo, jiem nerūpi Lietuva ir taip toliau. Aš sakyčiau, kad reikėtų baigti su tais priekaištais vieną kartą. Pavyzdys būtų, žinot, kai mama savo kokio ten 4-5 metukų vaikui sako, na tai nebėg taip greitai, tu pargriusi, susižeisi. Ir kai tas bėga ir pargriūna ir susižeidžia, tai viena mama prieina ir sako, aš tau sakiau, tu ten neklausai manęs vėl. O kita prieina, apkabina, nuramina ir viskas gerai būna. Tai mes suprantam, kuri mama teisingai elgiasi. Tai truputėlį reikia pasimokyti ir iš tos mamos ir gal liauti su priekaištais, bet situacija dabar yra tokia, kad daug lietuvių gyvena užsienyje. Ir mums reikia ryšio, reikia to palaikymo abipusio ir nuo to bus tik tuo geriau visiems. Tai lietuviai labai skirtingose šalyse vėl skirtingas gyvenimas ir skirtingos situacijos, kur per daug sunku būtų greitai apibendrint. Pavyzdžiui, labai gerai organizuota Šiaurės Amerikų lietuvių bendruomenė su įvairia veikla ir kultūrinė, ir verslo, ir mokslo, ir sporto, ir daugelį kitų sričių. Praėjusiais metais vyko Klivlende Šiaurės Amerikos lietuvių dainų šventė. Nuostabi, subūrusi tūkstančius lietuvių ir tūkstančius choristų. Šiais metais laukia šokių šventė Čikagoje. Vėlgi tikiu, kad tai tikrai bus puiki, gera šventė. Tai jau tradiciniai dalykai. Na ir kitose šalyse, kaip Europos šalyse, dažnai nauja emigracija – Norvegija, Didžioji Britanija, Airija, Vokietija, na ir kitose šalyse be abejo, kad yra ir mažesnėse, ar Olandija, Niderlandai, ar Danija, ar kitos Italija. Tai vėl kita situacija, nes jie gali lengvai susisiekti su Lietuva, esant reikalui sugrįžti, dažniau aplankyti savo artimuosius. Bet jiem gal sunkiau susiburti, jų nėra gausios bendruomenės. Ir tai atsiliepia, kuriant, pavyzdžiui, lituanistinės mokyklas, kas labai svarbu, kad galėtų vaikus mokyti lietuvių kalbos. Aišku, jie niekad neišmoks mokykloje lituanistiniai, kad ir kartą per savaitę, o dažnai kartą tik per mėnesį, reikia, kad šeimoje kalbėtų, bet tai vis tiek yra pagalba. Taip pat ir dėl tikėjimo. Kai kur yra parapijos, ir, pavyzdžiui, jungtinėse valstijose yra net 5 parapijos, kur lietuvių vadovaujamos, ir dar bent 5, kur pastoviai vyksta, kur lietuviai pastoviai susirenka, bet dažniausiai tai būna anglų kalba mišios arba retkarčiais lietuviškai. Bet yra vietų, kur tik tai retkarčiais nuvyksta kunigas, kartą, 2 kartus per metus. Tai vėl ta skirtinga situacija ir na, stengiamės pritaikyti ir sielovadą, kiek tai įmanoma. Labai gerai, kai atsiranda žmogus, geras katalikas, kuris aktyvus ir kuris gali kitiem padėti, tiek organizuodamas, tiek galbūt ir vaikus katekizuodamas, tiek tarpininkaudamas tarp kunigo, kuris nuvyksta, ir vietos vyskupijos. Na tai tos situacijos tokios skirtingos, ir, o jeigu paimtumėm Pietų Ameriką, tai dar visai kas kita, kadangi tai yra emigracija jau daugiau kaip 100 metų, vyko 20-ais, 30-ais, 20-o amžiaus metais, 10-metyje, ir dabar yra dažniausiai 3-4 karta. Labai retai kas moka lietuviškai, tikrai labai, labai mažai. Bet nepaisant to yra ir lietuviški draugijos, ir šokių kolektyvai, ir taip pat ir šventės, ir jie prisistato kitiem, kaip lietuviai su tautiniais drabužiais emigrantų šventėse, kurios, pavyzdžiui, Argentinoje labai reikšmingos, labai svarbios, ir jie na, tam tikrų būdų atstovauja Lietuvą toje šalyje, kur gyvena.
Čia galima prisiminti ir Vatikano 2 susirinkimą, kuris sako, tai praktiškai visas mokymas yra siejasi su tokia mintimi, kad reikia stebėti laiko ženklus, ar ne, reikia vat, stebėti, kas yra šiandien ir su tuo visu kažką daryti. Tai kaip pavyzdžiui lietuviai, kurie čia Lietuvoje gyvena, galėtų prisidėti ar galėtų gal daugiau melstis? Aš manau, galėtume šitą progą paraginti žmonės tiesiog daugiau melstis už lietuvius, kurie yra užsienį, kad jiems Dievas padėtų neprarasti ir savo tautinio ir religinio identiteto.
Manau, kad šeimos, kurių vaikai išvykę, mamos, tėčiai, tai natūraliai tą daro ir meldžiasi, jeigu įtikinti žmonės, lydi malda juos. Labai dažnai susisiekia, dabar yra ta nuostabi galimybė paskambinti ir tas paprasta ir nekainuoja, nebent tik tai laiko skirtumas didžiulis, kaip pavyzdžiui 12 ar kiek valandų jau nėra lengva susiderinti, gal jau sudėtingiau, bet viskas yra įmanoma. Tai, kad ir maldos už lietuvius pasaulyje dieną, kovo 1-ąją, šiais metais yra paruoštos visuotinės maldos, kurias na, pasidalinsiu su visom vyskupijom ir labai tikiuosi, kad kunigai galės panaudoti jas ir tie maldavimai ten išsakyti. Tai tiek asmeninė malda, tiek ta tokia bendruomeninė malda. Na, o be abejo, kad kaip popiežius Pranciškus labai gražiai vis primindavo, kad labai daug nuo senelių priklauso. Seneliai, močiutės, jie yra tokie reikšmingi. Tai tėvai dažnai neturi laiko, nespėja, arba na, vis tiek jų kitas žvilgsnis, tai labai na, raginčiau arba patarčiau, rekomenduočiau, kurių senelė močiutėm, kurių vaikai ir anūkai gyvena, galbūt ir kitose šalyse, na, kuo daugiau bendrauti su jais ir kalbėtis, aišku, lietuviškai kalbėtis, bet ir padėti ir pamokyti ir tų paprastų tėvė mūsų maldos ar paprasto persižegnojimo arba tam tikros praktikos trumpos maldos, net ir prieš valgį ir priminimo tikėjimo mūsų, taip pat ir mūsų tradicijų katalikiškų, tai na, nemažai gali prisidėti tokiu būdu ir prie savo šeimos, o to pačiu ir prie visų lietuvių, kurie išvykė užsienyje.
Ekscelencija, savo laiške maldos už lietuvius pasaulyje dienai minite, kad yra 65-osios lietuvių katalikų religinės šalpos metinės. Ir tikrai daug, kiek žinom, kiek daug padėję, prisidėję prie įvairių projektų. Ar dar vis vyksta šitas toks va, gero darimo tasa, ar stoja, kaip yra šitas?
Taip, tas laiškas yra kartu viskubų konferencijos pirmininko, arkivyskupo Gintaro Grušo ir mano. Tai jau tradicija tapo, kad toks laiškas parašomas šiai dienai. Tai taip, šiais metais 65 metai lietuvių katalikų religinės šalpos, kuri įsikūrusi New York'e. Na, pradžioje tai lietuviai kunigai, kurie gyveno Jungtinėse valstijose, tiesiog susibūrė ir na, norėjo padėt skleisti tikėjimui. Tada, kai kronika, lietuvių katalikų bažnyčios kronika, pasiekė vakarus, tada religinė šalpa atliko milžinišką darbą. Tiesiog tapo centru, į kurį ateidavo tos kronikos, na, net ne numeriai, bet dažnai tik tai juostelės perfotografuotos, kurias jie perrašydavo, siuntinėdavo visiems lietuviams, skelbdavo, versdavo į anglų kalbą, dalindavosi su tūkstančiais adresatų, viskupijos įvairių šalių, žiniasklaidos priemonės ir diplomatai. Politikai daugybė skleidė, žiūrėkit, kas vyksta Lietuvoje, kaip gyvena Lietuvos katalikai. Čia yra autentiškos žinios. Ir paskui jau buvo verčiama taip pat į kitas kalbas, tai iš tikrųjų atliko milžinišką didžiulį vaidmenį. Lietuvai tapus nepriklausoma, daugiau pradėjo orientuotis į pagalbą Lietuvai, kaip ir daugelis lietuvių, taip ir šitas fondas. Ir be abejo, pagal savo prigimtį tada pagalba tokia katalikiška socialinė pagalba. Tai tęsiasi ir dabar, pagal savo galimybės, tiesiog kviečia iki šiol porą kartų per metus teikti paraiškas savo projektus ir tai gali daryti lietuviai visame pasaulyje, daugiausia tą daro Lietuvoje, parapijos, jaunimo organizacijos, vienuolijos dėl stovyklų, dėl rekolekcijų, dėl sakramentų rengimo, dėl jaunimo ugdymo, švietimo, pagalbos senoliam, taip pat ir parapijose arba globos namuose, visa tai, kas gali būti reikalinga, orientuojasi be abejo, kad pagalba daugiau į veiklą, ne į kažkokius materialius dalykus, kuriuos būtų galima nupirkti, bet ji tęsiama ir kiekvienais metais ji išlieka. Tai manau, kad gražu yra širdį dėkot geradariam, kurie paukojo religiniai šalpai. Religinė šalpa neturi iš savęs lėšų, bet tik tai, kas sukaupė iš Amerikos lietuvių dovanų ir palikimų, na, tai dera tą dėkingumą maldoj išreikšt, bet galbūt net ir tą paprastų kažkokiu laiškeliu nusiųsti ir padėkot tiek religiniai šalpai, internete nesunku surasti lietuvių katalikų religinė šalpa adresą ir pasidalinti, kuo gyvena. Tai daugelis žino tą adresą ir siunčia projektus, bet labai gražu ir parodyti tą tokį bendrą darbiavimą abipusį ryšį.
Vyks šiemet birželio mėnesį Vilniuje pasaulinis apaštalinis gailestingumo kongresas. Tai jeigu pasaulinis, tai greičiausiai na, ir užsienio lietuviai kažkaip jungsis. Ar yra kokių nors idėjų?
Taip, be jokios abejonės. Lietuviai visuomet sureaguoja ir jiems svarbu, kas vyksta Lietuvoje. Tai kaip buvo šokių ir dainų šventė, daugybė buvo atvykusių arba kažkokia tai kita proga, taip ir katalikam ypač šis pasaulinis kongresas ir kiekviena bendruomenė, kiekviena parapija, jinai organizuojasi Europoje yra daug paprasčiau, bet dažnai tai vyksta tada gal labiau pavieniui. Čia atvykti galima, nereikia didelio organizavimo į Lietuvą. Iš Amerikos galbūt na, kartais tikrai būna pagalba, kai organizuojamos grupės, bet jau ne visuomet tai paprasta. Na, kaip mažas pavyzdys, ar ne, jeigu šeima, kuri turi 2 arba 3 vaikus, tai reiškia, kad reikia 5-6 asmenim pirkti bilietus per Atlantą, o atvykus čia toli gražu nebe visi turi kur gyventi arba pas senelius ar dar kažkuriam reikia nuomotis viešbutį. Na tai tikrai jie pagalvoja, kiek, kaip dažnai jie gali ir, žinau, kas 3, kas 5, kas 7 metus atvykti į Lietuvą. Bet tikrai bus atvykstančių ir žinau net ir iš Argentinos lietuvių, kurie specialiai jau susiplanavo, kad galėtų būti Lietuvoje būtent tuo metu, kai vyks kongresas ir, aišku, dar šiek tiek daugiau jau aplankyti ir pažįstamus giminės, dar kažkokias tai vietas, kurios jiems būtų svarbios.
Mūsų klauso turbūt nemažai ir užsienio lietuvių. Žinom, kad Marijos radija klauso interneto pagalba tikrai nemažai mūsų tautiečių, kurie nuolat gali girdėti laidas, mokymus, lietuvių kalbą ir taip toliau. Ekscelencija, ką jūs pasakysit, ko palinkėsit, kaip jūs vat, šitą nuostabią maldos už lietuvius pasaulyje dieną, na, jiems norėtumėt, vat, pabrėžti ar palinkėti.
Kiekvienas žmogus, kiekviena šeima kuria savo gyvenimą, stengiasi, kad na, jisai būtų gražesnis, geresnis, nori geresnio gyvenimo savo vaikam. Visame tame rūpestyje, kad neužmirštų dalykų, kurie suteikia prasme, neužmiršt tikėjimo. Ir man gražus paliudėjimas na, lietuvių iš Norvegijos, aš negaliu čia apibendrinti, bet tiesiog vienos vietovės paklausiau, sakau, na, koks skirtumas, žmogus senai gyvena, ar dabar daugiau ateina, susirenka į pamaldas, ar mažiau, sako, gal truputėlį daugiau. Ir tada aš klausiau, o kodėl? Na, sako, žinot, jau čia lietuviai jau įsikūrė, jau savo gyvenimą tam tikrą, na, tarsi susitvarkė. Ir tada iškyla, na, turbūt daugiau dvasinio alkio. Tai tą dvasinį alkį palaikyt. Horizontą nesusiaurinti, bet jį praplėst. Tikėjimas visuomet atveria horizontą, jisai nesibaigia su žemės linija, bet jisai tęsiasi link dangaus. Tai turėti tą tokį aktyvumą, domėjimąsi, ieškojimą, bendravimą, pastangas išlaikyti tikėjimą, kurį turėjo, bet galbūt ir atsakyti klausimus, kurie iškylė, galbūt reikia kažkokio tai atsinaujinimo, gal reikia vaikam pagalbos, nežinau, katalikiškoj stovykloj, kad jie sudalyvautų, ar užsienyje, arba Lietuvoj. Tai va linkiu to gero aktyvumo, gero įsitraukimo į bendruomenės, į parapijas, kurios yra be abejo ir atvert savo širdį tam platesniam horizontui ir tam, ką tik tai viešpats gali duoti.
Tačiau žinome ir iš jūsų laiško, kurį su arkivyskupu Gintaru Grušu pasirašėte, kad vyks paminėjimas Vilniaus arkikatedroje. Kas bus, kas numatyta?
Tai kovo 1-ąją tikrai kviečiu visų pirma visus lietuvius, kurie bebūtų, bet kokiame krašte, kad susiplanuokit, jeigu tik yra galimybė dalyvauti mišiuose lietuvių kalba, jeigu ne, tai ir kita kalba, to krašto kalba, kurioje gyvenate. Ir tai bus tas gražus gestas mūsų maldos už pasaulio lietuvius ir įsijungimo, įsitraukimo, parodymo, kad man ne tas pats, man rūpi. Tai svarbiausia savo bendruomenėse jungtis į maldą. Na, aš šventasis mišes aukosiu Vilniaus arkikatedroj ir tai bus mišos, kurios transliuos Marijos radijas, ačiū už tai, ir taip pat transliuojamos yra mišos per Lietuvos televiziją, tai LRT plus televizija transliuos, ir vėlgi labai lengva pasiekti lietuviam interneto pagalbą ir bent jau stebėti, bent jau, jau išgirsti ir pamatyti, jeigu kitaip negali. Prasminga Vilniaus katedroje, kadangi čia yra Švento Kazimiero žemiškieji palaikai, ir mes artėjant Švento Kazimiero dienai, kovo 4-ąją, jau minėsim jį, melsdamiesi už lietuvius. Ir ta diena susijusi su šiuo Lietuvos globėju. Ypač užsienyje šventasis Kazimieras, nežinau kaip dabar, bet praeitie tai buvo nepaprastai populiarus ir tas šventasis, kuris turbūt nukonkuravo visus kitus. Tai visur surasit švento Kazimiero bažnyčių, švento Kazimiero draugijų. Lietuvoje, ko gero, yra mažiau švento Kazimiero bažnyčių, negu kad jų buvo įsteigta 19 ir 20 amžiuje Jungtinėse valstijose. Kažkaip natūraliai. Lietuviai išvažiavę, vežėsi su savimi, nežinau, švento Kazimiero maldą, atminimą jo ir norėjo, kad jis lydėtų, kad jisai būtų. Tarsi šventas Kazimieras tapo, na, jų emigrantų, lietuvių emigrantų tokios savasties dalimi. Tai meldžiamės už visus dabar gyvenančius, už tuos, kurie daug nuveikė, daug tikrai padarė. Jeigu vien Jungtinėse valstijose turbūt apie 140 parapijų savo laiku buvo įsteigta lietuvių, tai galime įsivaizduoti, kiek tai daug. Ir dėka tų lietuvių, dėka jų steigtų parapijų, chorų, visokių mokyklų ir organizacijų ir ta lietuviška kalba išliko ir žodis ir taip pat ir tikėjimas. Dabar perėmė kiti, tai duok Dieve, kad jie tęstų, kad jie darbuotųsi žvelgdami tas sąlygas, kokios dabar yra. Be abejo, kiekvienas laikmetis reikalauja savo žvilgsnių ir savo atsako. Negalim kartuoti to, kas buvo. Tai ta malda švento Kazimiero palaikų jo relikvijų artumoje Vilniaus arkikatedroje. Labai norisi, kad jie apglėptų visus lietuvius kiekvienoje šalyje, ten, kur jie gyvena.
Tačiau ir mes, kurie gyvename čia, turbūt turime melstis daugiau už tuos, kurie užsienį, kad jų Dievas nepaliktų, kad jiems Dievas padėtų, juos laimintų. Taigi, mylimieji Marijos radijo klausytojai, nepaprastai džiaugiuosi, kad šiandien galėjau kalbinti ir sutikti Lietuvos vyskupų konferencijos delegatą užsienio lietuvių sielovadai, arkivyskupą Lionginą Virbalą, kuris tikrai dėkojame Dievui, kad uoliai, labai gražiai ir ištikimai vykdo šitą savo tarnystę ir mes, ekscelencija, visi lietuviai tiek čia, Lietuvoje, tiek užsienį, prašome, kad jūs melstumėtės ir už Marijos radiją ir pabaikim maldą.
Taip pat prašau ir jūsų maldos už tą misiją, už lietuvius ir taip pat už jų sielovadą. Tai įvairiuose kraštuose, dažnai tolimuose ir ilgos ir tolimos kelionės, tai kad tie susitikimai neštų vaisių ir stiprintų tikėjimą ir lietuvių, ir taip pat ir visų, kurie susitinkam. Tai Viešpatie, laimink mus, laimink kiekvieną mūsų tautos žmogų, švenčiausios mergelės Marijos, gailestingumo motinos užtarimu, padėk mums klausyt tavo balso taip, kaip jį kvietė, klausyt, leisk, kad mes nepaskestumėm rūpešiuose, problemuose, įvairiuose reikaluose, bet tiestume ranką vieni kitiem ir žvelgtume į tave, kuris esi mūsų tėvas ir mūsų viešpats. Amen.
Amen.